Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Rusija uložila veto na rezoluciju UN za Alepo, odbijena i ruska rezolucija. Ministri sa srpske liste blizu odluke da zamrznu aktivnosti zbog zakona o Trepči. 8 vojnika poginulo u padu vojnog helikoptera u Afganistanu. Piloti Rusije i Srbije prvi put u zajedničkim vojnim vežbama na teritoriji Srbije. U Srbiji danas oblačno, najviše 17 stepeni. U nastavku između ostalog možete čuti most o ulozi Srbije u regionu. Sagovornici su profesori Fakulteta političkih nauka Jovan Teokarević iz Beograda i Nerzuk Ćurak iz Sarajeva. Na pitanje ima li premijer Srbije Aleksandar Vučić osnova za svoju tvrdnju da je Srbija lider u regionu, oni kažu.
Ima donekle, znate, uvek se naglašava to da je Srbija najmnogoljudnija, najveća zemlja regiona, da je ima specifičan i vrlo važan strateški geografski položaj.
Ja mislim da Hrvatska sa svojim članstvom u Evropskoj uniji itekako može imati neku vrstu liderske pozicije.
slobodnaevropa.org
Rusija je uložila veto na rezoluciju Ujedinjenih nacija koju je predložila Francuska, a kojom se traži da se odmah prekine bombardovanje sirijskog grada Alepa. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Marc Ayrault rekao je pre glasanja da će nastavak bombardovanja Alepa značiti ubijanje civila i uništavanje bolnice i škola i da nema nikakve veze sa borbom protiv terorizma. To je uništenje Alepa, rekao je Ayrault. Nakon toga odbačen je predlog rezolucije koju je podnela Rusija, kojom se poziva na razdvajanje umerene opozicije od ekstremista u Siriji, ali bez pominjanja prekida bombardovanja Alepa. Sva trojica ministara sa srpske liste sve su bliži odluci da zamrznu aktivnosti zbog zakona o rudarskom kombinatu Trepča koji je donela Kosovska skupština. Izjavio je Ljubomir Marić, koordinator upravljačkog tima zajednice srpskih opština. On je za RTS rekao da će imati sastanak sa poslanicima srpske liste i kolegama koji su u vladi Kosova, nakon čega će doneti konačnu odluku. Više od 140 ljudi je ubijeno, najmanje 525 ranjeno, kada je koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom izvela vazdušne udare na učesnike pogrebnog skupa u Jemenu. Koordinator Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja u Jemenu, Jamie McGoldrick, rekao je da su humanitarni radnici šokirani i ogorčeni ovim napadom i pozvao na hitnu istragu. Najmanje 8 vojnika poginulo je u padu helikoptera u provinciji Baglan na severu Afganistana. 5 članova posade i 3 vojnika poginulo je u nesreći. Vojni helikopter se zbog tehničkih problema srušio u oblasti Dang Gori dok je snabdevao vojnu bazu. Najmanje 29 ljudi povređeno je prilikom iskakanja voza iz šina u New Hyde Parku u Njujorku. Do nesreće je došlo kada je putnički voz sa oko 600 putnika udario u teretni voz istočno od Njujorka i zatim delimično iskočio iz šina, preneo je Reuters. Zvaničnici Haitija još ne znaju tačan broj žrtava uragana Metiju koji je pre 3 dana pogodio tu ostrovsku zemlju, pošto su neka područja i dalje odsečena, dok se broj stradalih u Sjedinjenim Američkim Državama povećao na 10. Vlasti su prethodno saopštila da je zvanični broj stradalih u uraganu na Haitiju 336, ali je po pisanju svjetskih medija taj broj skoro 3 puta veći. Piloti vazduhoplovnih snaga Rusije i vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane vojske Srbije prvi put će održati zajedničke taktičke vežbe BARS 2016 na teritoriji Srbije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U događaju će učestvovati zajedničke posade dveju zemalja borbene i vojne avijacije na avionima MiG-29 i helikopterima Mi-8. Ukupno će učestvovati 10 jedinica vazduhoplovne tehnike i vazdušnih snaga protivvazdušne odbrane Srbije, navodi se u saopštenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija stub stabilnosti regiona, što srpsko rukovodstvo vrlo često ističe. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Nerzuk Ćurak iz Sarajeva. Gospodine Ćurak, danas je situacija u regionu izrazito nestabilna. Narušeni su odnosi Beograda sa Zagrebom i sa Sarajevom i sa Prištinom. Koliko tome doprinosi Beograd, a koliko susedi?
Mislim da je možda moj pogled na to malo izvan matice. Ja sam naime uvjeren da vladajuća garnitura u Beogradu u značajnoj mjeri generira nestabilnost proizvodeći spin kako je faktor stabilnosti. Čini mi se da je to jedan ozbiljan spinovani poduhvat u koji je uloženo puno energije prije, recimo jednu, dvije, tri godine, to je započeo kao ozbiljan projekat i posljedica toga je dakle proizvodnja Aleksandra Vučića kao premijera Srbije, jeli ključnim faktorom mira i stabilnosti. Da nije tragično, bilo bi smiješno. Naravno, istovremeno mi smo imali bilo kao reakciju na tu vrstu, rekao bih, proizvodnje kompleksa više vrijednosti od strane srbijanske vlade, a i kao sopstvenu akciju imali smo i u drugim centrima vrlo negativne nacionalističke tendencije. Vi znate, jeli, da je Zagreb u vrijeme Karamarkove vlade zaista otišao u opasno desničarenje, jednu vrstu revandikacije prošlosti koja je za svaku osudu, a istovremeno, jeli, Bosna i Hercegovina ostala je podijeljena unutar svoja tri nacionalizma od kojih su neki manje ili više aktivni, neki manje ili više reaktivni, ali ja zaista mislim puno je argumenata, dakle, da kada bi Beograd zbiljski promijenio svoju politiku, kada bi to bila jedna autentična mirovna politika, onda bi ta ideja o najvećoj zemlji regiona kao faktoru stabilnosti imala smisla. Ovako ja mislim da to apsolutno ne može da se podrži.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Teokareviću?
Ja se dobrim delom slažem sa kolegom Ćurkom, ali da dodam samo nekoliko specifičnosti u vezi sa položajem Srbije i sa politikom rukovodstva Srbije. Vučić je dobio podršku Evropske unije i generalno Zapada, pre svega zbog svoje pomirljivije politike svojevremeno pre nekoliko godina kad je došao na vlast prema Kosovu i zbog spremnosti da povodom tog osjetljivog pitanja ponudi velike koncesije koje proevropske snage pre njega, dakle Boris Tadić i Demokratska stranka, nisu mogle ili nisu želele da ponude. To je osnov za Vučić i dalje uživa, imam utisak, veliku podršku i u institucijama Evropske unije i u svim zemljama članicama Evropske unije. To je delimično rezultat i toga što je Srbija na jednoj čudnoj sredokraći našla se, između Zapada i Istoka ponovo, i jedna i druga strana, i Zapad i Rusija, pokušavaju da od balkanskih država traže da se sve jasnije svrstaju. I tu je sad veliki izazov za Srbiju, jer Srbija u stvari pokušava da lavira između jedne i druge strane i za sada u stvari i pored velikog proruskog raspoloženja građana i dalje čini mi se da je Srbija još uvijek više i značajnije nagnuta prema Zapadu. To je osnova za razne onda protivrečne i vrlo često loše poteze Beograda koji utiču na destabilizaciju u regionu. Ja ne želim da pravdam te poteze, nego pokušavam da objasnim kontekst u kome se dešavaju. I evo da budem još jasniji od kolege Ćurka, mislim da je loš uticaj Beograda na destabilizaciju regiona naročito bio vidljiv prošle godine u julu mesecu, kada su Srbija uz pomoć Rusije, Srbija je praktično za to molila Rusiju, pokušale da odbijanjem rezolucije o Srebrenici praktično promene zvaničan stav o Srebrenici, da navodno tamo nije bilo reči o genocidu. Godinu dana kasnije Vučićevo navodno protivljenje referendumu u Republici Srpskoj imalo je, uz naravno najveći doprinos Milorada Dodika, slične konsekvence.
Gospodine Teokareviću, premijer Vučić stalno ističe da Srbija vodi miroljubivu politiku, da nikoga ne vređa, ali da je često izložena uvredama od strane suseda na koje ne odgovara.
To je pokušaj da se zadrži dobar imidž u domaćoj, ali i inostranoj javnosti, ali svaka, čak i površna analiza i govora i akcija Beograda pokazuje da to nije tačno. Vučićeva retorika je u stvari puna zalaganja za mir, bezbednost, stabilizaciju regiona, ali također imamo izjave njegove koje idu protiv toga. On ima jednu lukavu taktiku, on u stvari nije uvek ili prvi kritičar nekih poteza vlada susednih zemalja, već za to ima obično dva svoja verna saradnika, jedan je ministar Vulin, drugi je potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Dačić, koji onda mnogo radikalnije kritikuju susede i praktično doprinose eskalaciji nekog potencijalno opasnog sukoba. Druga metoda koja se koristi od strane srpske vlade je da sve loše i radikalno što ne mogu da kažu zvaničnici govore mediji koji su praktično pod potpunom kontrolom tih istih zvaničnika. Tu naročito mislim na 2-3 tabloida koje predvodi Informer i na medijsku imperiju Pink.
Gospodine Čurak, kako vi gledate na Vučićevu miroljubivu retoriku?
Pokažite mi te aspekte mirovne politike. Je li mirovna politika da se Bosna 20 godina ne ostavlja na miru? Vi znate da su i Srbija i Hrvatska Dejtonskim mirovnim ugovorom obavezane da zbog svoje negativne politike prema Bosni i Hercegovini pomognu da se Bosna i Hercegovina izgradi kao samoodrživa politička zajednica. Nisu one nagrađene i honorirane za svoje zločinačke politike, nego upravo zato da bi konačno na neki način pokazali da žele da jedna autentična originalna zajednica se razvije, dakle da se u tom smjeru vrši podrška. A šta mi imamo? Mi imamo da se ova zemlja, ova, kako da je nazovem, nesretna Bosna i Hercegovina, prema kojoj su aspiracije gotovo postale iracionalne, da se drži uvijek u stanju neke napetosti, neke nemogućnosti da uopće se proizvede kao ozbiljna država, kao ozbiljna politička zajednica. Da li su aspekti mirovne politike, ove igre oko referenduma i tako dalje. Ono što mene u toj priči najviše žulja je to što je taj spin Aleksandar Vučić uspio da proda Zapadu na način koji je valoriziran nezasluženo kao neka velika mirovna gesta, mislim dakle na tu aktivnost vezanu za Kosovo. Pazite, radi se o tome da za razliku od recimo Borisa Tadića, Čede Jovanovića i tako dalje, dakle ljudi koji su usmjereni bilo stvarno i autentično, bilo instrumentalno na zbiljske evropske vrijednosti, da vi imate sada situaciju da notorni nacionalisti, jedna notorna nacionalistička politika prolazi u Europi kao evropska politika. Šta je posljedica toga? Posljedica toga je što gospodin Vučić svoju takozvanu mirovnu politiku gradi na kulturi poricanja, a ne na kulturi odgovornog sjećanja. I to je problem što se u nedogled odlaže suočavanje Srbije sa svojom negativnom ulogom u posljednjih 20 godina na prostoru bivše Jugoslavije. Ja naprosto ne mogu dati nikakav plusić mirovnoj politici Aleksandra Vučića. Ja mogu pohvaliti njegov real politički prosede, ali djelimično, jeli, za situaciju oko Kosova, ali oprostite, izgleda da zbog toga opet najviše će patiti moja zemlja.
Gospodine Teokareviću, evo gospodin Čurak je rekao da nije vrh Srbije jedini koji govori o tome da je Srbija kamen temelja stabilnosti u regionu. To vrlo često kažu i zvaničnici Evropske unije. Vesna Pešić je nedavno napisala da je Vučić dobio podršku Zapada kakvu su prethodne vlade samo mogle da sanjaju. Kako to objašnjavate?
Već sam rekao da je očigledno za Zapad i za Evropsku uniju odnosi Srba i Albanaca, odnosno Srbije i Kosova, apsolutni prioritet. Bosna i Hercegovina nikada izgleda to nisu bili, bar u posljednjih nekoliko godina. Aleksandar Vučić je ne samo bio koncilijantan prema normalizaciji odnosa sa Kosovom, nego je uspostavio i vrlo specifičan odnos sa Edi Ramom, premijerom Albanije, što je također u stvari doprinelo da dobije neke pluseve u Briselu i u mnogim vladama zemalja članica Evropske unije. Postoji još jedan razlog, čini mi se, za dobar odnos koji Zapad ima prema Aleksandru Vučiću. Mislim da se Zapad plaši da ovo laviranje Srbije između Zapada i Istoga, između Brisela i Moskve, može vrlo lako da se završi time da Srbija postane u stvari ispostava ruske politike i zato se njemu uveliko popušta i onda kada njegovi stavovi i politika teže da izazovu probleme na Balkanu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija stub stabilnosti regiona. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Nerzuk Ćurak iz Sarajeva i Jovan Teokarević iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćurak, po vama, zašto evropski zvaničnici stalno hvale Srbiju i oni ističu, ne samo srpski vrh, da je Srbija kamen temeljac stabilnosti u regionu?
Jedna vrsta podrške Vučiću je uvjerenje da je Aleksandar Vučić glas naroda i kada takva politika ide prema Evropskoj uniji, da je to transformacija jedne narodne kulture, dakle iz jednog, hajmo reći, proruskoga u proevropski stav. I ja bih rekao da je to negdje u pozadini neko uvjerenje da će se Srbija lakše uključiti u evropske tokove sa takvom politikom, jeli, nego sa politikom nekih političkih reprezentacija koje su manjinske zastupljene, ne prate tradicijske kodove i tako dalje. I naravno u pozadini svega je uvjerenje Zapada da se na taj način ruski utjecaj devalvira, ali to je toliko pogrešno, evo i ovo vjerovatno ima bolje informacije od mene, ali meni se čini da je unutar medijske strukture taj utjecaj Rusije vrlo prisutan, čak to izgleda pomalo nestvarno da na Balkanu hiljadama kilometara daleko od Rusije imate takvu prisutnost ruskih medija.
Gospodine Teokareviću, zašto Beograd daje podršku Dodiku koji uporno najavljuje odcepljenje Republike Srpske? Dodik je prisutan na svakoj značajnijoj manifestaciji u Srbiji, dobija ogroman publicitet u medijima i svaki čas se sastaje sa Vučićem i Nikolićem, a s druge strane Vučić i Nikolić uporno izjavljuju da su za jedinstvenu i celovitu Bosnu i Hercegovinu.
Obe strane ove politike treba uzeti u obzir. Dobro je da u Srbiji ključni političari izjavljuju da su za teritorijalni integritet Bosne, za to da Bosna postane funkcionalna država i tako dalje, ali očigledno da je naklonost prema Dodiku velika. S jedne strane, ja bih rekao da je to vraćanje duga nacionalizmu kad se očigledno gubi Kosovo, to je situacija sa kojom je Srbija suočena, onda se sva pažnja okreće više simbolično, ja bih rekao, nego stvarna Banja Luci i Republici Srpskoj i pokušava se da se pokaže stara teza da eto, ako gubimo Kosovo, ne gubi se Republika Srpska.
Gospodine Ćurak, kako vi gledate na ovu dvostruku politiku Beograda? S jedne strane zaklinjanje u suverenu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, a s druge strane snažna podrška Dodiku koji uporno najavljuje odcepljenje Republike Srpske.
Nažalost, očigledno je da sve dosadašnje političke strukture u Srbiji nemaju snage da prestanu tretirati Republiku Srpsku kao ratni plijen.
Gospodine Ćurak, shvatio sam kad govorite ratni plijen, da vi smatrate da Srbija nije odustala od svojih ratnih ciljeva kad je u pitanju Bosne i Hercegovine.
Ova vlast to nijednom nije pokazala. Pokažite mi koji su tu elementi da je ta nacionalistička paradigma napuštena. Ja naprosto to ne primjećujem. Ključni intelektualni autoriteti u Srbiji koji dovode tu nacionalističku paradigmu u pitanje i nacionalističku politiku prema Bosni i Hercegovini su u trajnoj defanzivi. Ja bih rekao da jedna prostorna imaginacija Bosne i Hercegovine u geopolitičkoj kulturi velikosrpskog nacionalizma još uvijek nije napuštena.
Gospodine Teokareviću, mislite li vi da je Srbija odustala od svojih ratnih ciljeva kad je u pitanju Bosna i Hercegovina?
Ja mislim da je to svakome jasno u Srbiji da od tih ratnih ciljeva više nema ništa. Ovdje imamo političke igre sa sopstvenim javnostima i sa javnostima u drugim zemljama, gdje se u stvari nacionalizam nudi kao neka vrsta leka, jel da, protiv raznih bolesti ili problema kojima su okupirana naša društva. Ne vjerujem u bilo kakvu avanturističku politiku Beograda koja bi rezultirala, ne znam, ratom u Bosni, ali stojim iza toga i u tome se slažem sa kolegom Ćurkom da je politika Beograda prema Bosni dvostruka, neiskrena i da ne doprinosi stabilizaciji, nego naprotiv uzrokuje visoku destabilizaciju zbog podrške koju ima Dodik u Beogradu.
Gospodine Teokarović, Vučić voli da kaže da je Srbija regionalni lider. Ima li on osnova za takvu tvrdnju?
Ima donekle. Znate, politika brojeva je uvek veoma važna u međunarodnoj politici i to se vidi svaki put kad neki inostrani zvaničnik političar dođe u posetu Vučiću. Oni naročito naglašavaju, bilo da je reč o, ne znam, funkcioneru Evropske unije ili nekom iz Turske i tako dalje, uvek se naglašava to da je Srbija najmnogoljudnija, najveća zemlja regiona, da ima specifičan i vrlo važan strateški geografski položaj. I to je nešto što, čini mi se, u drugim zemljama, možda i u Bosni, u Makedoniji ili u Crnoj Gori, se ne shvata dovoljno koliko je to važno očigledno međunarodnim faktorima. To je i razlog da se onda Srbiji popušta na mnogim stranama. I ja bih rekao, to je jedna od stvari koju do sad nismo pomenuli. Što se drugih aspekata lidera u regionu tiče, tu ima naravno velikih preterivanja i laži u Beogradu. Naprimjer, tvrdi se kako će zbog relativno uspešne politike štednje koja je uvedena u Srbiju pre 2-3 godine, doći do zamaha u privrednom rastu i da će Srbija da prednjači ne samo, jel da, na Balkanu, nego i u Evropi i tako dalje. Za sve one političare i ideologije u pojedinim zemljama Evropske unije i u međunarodnim organizacijama koji misle da je politika štednje pravi put ka izlasku iz ekonomske krize, Vučić je također jedan od pokazatelja uspeha, simbol u stvari nekog uspeha. To je nešto što se na mnogim drugim stranama ne dešava.
Gospodine Ćurak, po vama ima li osnova za Vučićevu tvrdnju da je Srbija lider u regionu?
Ta rečenica, ona snažno korespondira sa samim karakterom gospodina Vučića, jeli, koji bi volio da je neka vrsta oca cijele nacije. Znate kako veliki italijanski naučnik Norberto Bobbio kaže, najgori oblik vladavine je očinski oblik vladavine. Takav oblik vladavine imali smo, recimo, sa gospodinom Izetbegovićem, sad ga imamo sa gospodinom Vučićem. Što se tiče, dakle, tog aspekta liderstva, znate, nepristojno je, kako bih rekao, ja to ne volim. Ja mogu sad ovako reći, ja mislim da je Bosna i Hercegovina regionalni lider. Pa kako? Pa zemlja koju sustavno uništavaju odbija da se preda. Zbog te zemlje mora se angažovati značajan međunarodni instrumentari i tako dalje, jer ona odbija da padne. Za to nisu nevjerovatni kvaliteti nekog, ja bi ga uvjetno mogao nazvati, metafizičkog historijskog liderstva. Naravno, ja ovo govorim sa ironijom, samo da bi naglasio da ta priča o liderstvu treba malo da stane. Mi možemo govoriti, recimo, o liderstvu Srbije u sportu, je ono što mene raduje, ali govoriti o regionalnom liderstvu, ma znate, to može biti opasno, jer o kom regionu govorimo? Je li to region koji isključuje Hrvatsku? Ako uključuje Hrvatsku, je li dalje Srbija regionalni lider? Ja mislim da Hrvatska naprosto svojim članstvom u Evropskoj uniji, a imajući u vidu stratešku namjeru i Srbije i Bosne i Hercegovine, itekako može imati neku vrstu liderske pozicije.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Teokareviću.
Hvala.
Hvala gospodine Ćurak.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Nerzuk Ćurak iz Sarajeva i Jovan Teokarević iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o stradanju dvojice gardista u kasarni Topčider pre 12 godina. Taj slučaj država još nije rasvetlila. U drugoj epizodi emisije Insider bez ograničenja u saradnji sa Radijom Slobodna Evropa moći ćete da vidite kako je pre izlaska na teren vojnih istražilaca narušeno mjesto pogibije Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića. Utorak u 21.30 na našem sajtu Insider bez ograničenja.
Ustavni sud Srbije doneo je pre više od 3 godine odluku da je dvojici gardista u kasarni Topčider 2004. godine povređeno pravo na život, a porodicama pravo na pravično suđenje. Tužilaštvo na takvu ustavnu odluku nije reagovalo.
Država je, znači, dužna i prema sebi, i prema svojim građanima, pre svega prema oštećenima, ali tako, a to su konkretno ovde porodice ovih nastradalih, da da odgovor kako je do toga došlo.
Već 12 godina zvanična istraga nije ni počela. Ceo slučaj je još uvek u predkrivičnom postupku.
Videli smo da je to komplikovan slučaj odmah na početku, a to što smo videli da postoji mnogo propusta na samom početku.
I kao na primjer?
Kao na primjer da je pre svega narušeno lice mesta.
Zaključili su da je bilo puno, odlično, bilo je puno, odlično, bilo je puno propusta. I gdje su njihovi dokazi za postojanje treće?
Već 12 godina postoje dve verzije istine. Sudija Ustavnog suda kaže da tužilaštvo mora da preseče i da kaže da li postoji krivično delo ili ne.
Sve se to više udaljavamo kako vreme protiče od tog odgovora kako je do tog događaja došlo.
Vojna pravila igre, drugi deo, Insider bez ograničenja. TV N1, utorak u 21 čas.
Danica Gudurić donosi priču o pčelarima Srbije. Oni godišnje proizvedu do 9000 tona meda, od čega se poslednjih godina najviše izveze u zemlje Evropske unije, Severne Afrike, Indije i Japana.
Budimir Tešević iz Prijepolja, koji se pčelarstvom bavi više od 30 godina, kaže da nije selio pčele na suncokret i divlji bosijok u Vojvodinu, ostao bi ove godine bez meda.
Ova godina je za pčelare bila katastrofalna godina. Jako je loše rodio med svih vrsta. Ja sam imao sreću, pošto imam prijatelje u Vojvodini, selio sam pčele na suncokret i na divlji bosiljak. Gore smo izuzetno jako lepo prošli. Što se tiče ostalih medova, kao što je livatski i bagrem, ove godine nije imalo ništa i to što ima, to su zalihe od prošle godine.
Pčelari će ove godine da imaju problema kako da sačuvaju pčele preko zime, pojašnjava Milovan Mandić iz Nove Varoši, koji u svom pčelinjaku ima preko 100 košnica.
Ko nije selio na suncokret, treba mu ogromna količina šećera i da bih mogao da zazimi i da mu pčele izime. Ali teško će da izime ako zazime samo na šećer.
Dodajući da Srbija trenutno ima rastući trend u broju košnica, a jedan od razloga je nezaposlenost i kriza, gde veliki broj ljudi pokušava da nađe način da zaradi i preživi, ali ove godine će biti teško, kaže on.
Kao na ovoj godini teško. Da su malo rodnije godine kao što su bile, prethodne moglo bi, sa određenim brojem društava.
Zato pčelari koji žive samo od proizvodnje meda moraju da imaju i dodatni posao.
Mora se još nešto raditi. Malo radim košnice i tako. Zadnje godine su vrlo loše što se tiče pčelinjih paša i ove godine nisam proizveo skoro ništa.
Kaže Mirko Pantović iz Ivanjice. Ali i u susednoj državi Bosni i Hercegovini, u kojoj pčelarstvo predstavlja nešto više od 1% od ukupne poljoprivredne proizvodnje, pčelari se žale na lošu godinu.
Mora se još usto dodatno puno raditi i proizvoditi metice i opremu i sve što ide uz pčele i uz med mora se raditi.
Objašnjava Dragica Novaković iz Rudog, koja pčelari više od 30 godina, dodajući da je broj pčelara i u regionu svakim danom sve veći, jer je kao i u Srbiji ekonomski faktor odlučujući za povećan broj košnica. Pčelarstvo je jedina grana poljoprivrede kojoj su ove godine u Srbiji povećane subvencije. Podsticaj Ministarstva poljoprivrede po košnici je oko 600 dinara. Predviđena su i bespovratna sredstva za nabavku pčelarske opreme. Ali pčelari iz Srbije se slažu da država još uvek nije prepoznala značaj proizvodnje meda i da bi trebala više da subvencioniše ovu privrednu granu. Jer prosečna plata u Srbiji može se zaraditi sa 150 košnica u dobrim godinama i sa manje. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Rusija uložila veto na rezoluciju UN-zale, podbijena i ruska rezolucija. Ministri sa srpske liste blizu odluke za zamrznu aktivnosti zbog zakona o Trepči. 140 ljudi ubijeno u bombardovanju u Jemenu, 8 vojnika poginulo u padu vojnog helikoptera u Afganistanu. Piloti Rusije i Srbije prvi put u zajedničkim vojnim vežbama na teritoriji Srbije. U Srbiji danas oblačno, najviše 17 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavinić.